державне діяльність.
Вітаю наших шановних слухачів. На хвалях Радіо Свобода ми починаємо 115-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні його буду вести я, Міхася Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. Теперішнє покоління білоруських дітей буде читати книги Астрид Лінгрен на роднай мові. У Мінську відбулася презентація одної з самих знакомитих оповістів шведської казочниці Піпі Довгая Панчоха. У полі зроку критика Ганни Кислицыной роман Владимира Степана і Максима Климковича «Тень аньола». А гостем сталої рубрики «Автори і твори» виступить поетка Оксана Спринчан. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Цяперашняе пакаленне беларускіх дзяцей будзе чытаць кнігі Астрид Лінгрен на роднай мове. У нацыянальнай бібліятэцы адбылася прэзентацыя адной з самых знакамітых аповесцяў шведскай казачніцы Піпі Доўгая Панчоха. З нагоды выхаду кнігі ў Менск са Швецыі прыязджалі перакладчык Дмітрый Плакс і дачка пісьменніцы Карын Ньюман. Піпі загаварыла па-беларуску дзякуючы намаганням вялікай групы зацікаўленых асобаў, а каардынавала працу Александра Макавік. З ёй сустрэлася Валентина Аксак.
У прэсавым рэлізе да прэзентацыі беларускага выдання кнігі Астрид Лінгрен «Піпі Доўгая Панчоха» распавядаецца пра аўтарку, перакладчыка са шведскай Дмітра Плакса, рэдактара Юрася Бушлякова, мастака Геннадзя Мацура, карэктарку Галіну Рабянкову, аўтарку ілюстрацыі Інгрид Ванг Ньюман, гасцей прэзентацыі, але няма ні слова пра ініцыятарку ўсёй гэтай справы і кіраўнічку праекта Александру Макавік. Давайте выправім гэтую несправядлівасць і раскажам, як і з чаго пачаўся шлях Піпі до беларускага чытача.
Напэўна, таму там пра сябе нічога не апавядала, там што сама пісала ўвесь гэты прэс-рэліз, і гэта было як бы, напэўна, не зусім дарэчна ад свайго імя распавядаць пра сябе ў трэцяй асобе. Мне больш цікавыя рэакцыі людзей, якія яе прачытаюць. Пра сябе магу сказаць, што я філолог, я скончыла беларускі дзяржаўны універсітэт па спецыяльнасці беларуская мова і літаратура.
Шведская казачніца напісала больш за 4 дзясяткі кнігаў, а чаму для першага выдання свайго праекту вы выбралі менавіта гэты яе твор?
Я думаю, таму, што гэта адна з самых папулярных кніг у гісторыі літаратуры. Яна вельмі смешная, але што цікава, яе магло і не быць. Бо Лінгрен у дзяцінстве называлі Сельма Лагерлёв і казалі, што абавязкова, як вырасцеш, будзеш пісьменніцай. Ну, яна вырашыла для сябе, што ніколі не будзе нічога пісаць. Гэтая кніжка – гэта плён хваробы і нешчаснага выпадку. Там захварыла на запаленне лёгкіх дачка і запатрабавала расказваць ёй гісторыю, а пасля сама Лінгрен паслізнулася на коўскім лёдзе і, лежачы ў ложку, вырашыла нарэшце запісаць гэтую гісторыю. Увогуле, нашы суседзі нават маюць некалькі перакладаў гэтай кніжкі, што вось 63 гады яна выдаецца мільённымі накладамі ва ўсім свеце, перакладаецца вось таксама смешнае супадзенне на 63 мовы, а ў нас пакуль што нічога не было.
А як вы лічыце, чаму да гэтага часу ў нас не цікавіліся сусветна вядомым дзіцячым бестселерам? Маю на ўвазе выдаўцы.
Нават не ведаю. Цяжка нейкая такая сітуацыя апошніх гадоў, калі вельмі мала перакладаецца замежнай літаратуры па гэта ў дзіцячай на беларускую мову. Тым больш, што калі дзіцячая кніжка, некія іншыя патрабаванні да яе, то мусіць быць, калі па-сапраўднаму, то і цвёрдая вокладка, і там колеры нейкія, што гэта не так ужо і проста. Ну, і я зверталася да розных выдаўцоў, яны былі вялікімі песімістамі, казалі, што, ой, гэта ніхто не купіць, у нас тут ёсць іншая дзіцячая кніжка, якая ляжыць на складзе гадамі, і мы не хочам у такое ўвязвацца. Таму вось я ўвесь час заклікаю беларускіх чытачоў, каб яны ўсё ж такі разбуралі гэтыя песімістычныя ўяўленні выдаўцоў.
І чыталі кнігу пра Піпі Доўгую Панчоху, дарэчы, пра імя галоўнай гераіні. Некалькі пакаленняў нашых дзяцей вырасла на расійскіх перакладах, дзе гэтае імя мела крыху іншую форму, Пеппі. А як насамрэч у оригіналі?
Насамрэч яна завецца Піпі Лонгструмп, калі я правільна ўсё вымаўляю. І ў расійскім перакладзе нам вядома гэта, напэўна, Люліяны Лунгіной, там, дзе яна Пеппі, длінны чулок. А ёсць яшчэ іншы Людмілы Брауды, там, дзе яна Піпі, длінны чулок. Яна выйшла ў пачатку 90-х, здаецца, ў 93-м годзе. Таксама як бы аднавілася такім чынам гістарычная справядлівасць, тое, што нарэшце гэтая дзяўчынка завецца Піпі, а не Пеппі.
Калі мы ўжо загаварылі пра мову арыгіналу і перакладу, то не магу не спытацца ў вас, як у дасведчанага рэдактара і карэктара, наколькі вас задаволіў пераклад з Дмітра Плакса, які на сённяшні дзень у нас адзін з тых нямногіх, хто вольна валодае, апроч роднай беларускай, яшчэ і шведскай літаратурнай мовай.
Я думаю, што гэта даволі ўдалы пераклад, і ён і творчы, і ён улічвае асаблівасці аўдыторыі дзяцей, якія будуць гэта чытаць. Ён выпрабоўваў яго, чытаючы свайму дзіцяці, у яго 5-гадовы сын, якому было смешна гэта ўсё чуць, нейкія жарты. Так што, напэўна, гэта дастаткова жыва ўсё перакладзена. Я хачу сказаць, што таксама немалая заслуга ў якасці гэтага перакладу рэдактара Юрася Башлякова.
Свой праект вы задумвалі, пэўна, не дзеля адной кнігі Астрид Лінгрен. Ад чаго ці ад каго залежыць, ці будуць беларускія дзеці мець магчымасць чытаць на роднай мове іншыя кнігі шведскай казачніцы?
Напэўна, гэта залежыць ад вельмі многіх рэчаў. Найперш, відаць, ад жадання людзей, якія могуць ўсё гэта рабіць.
А ці залежыць гэта ад чытачоў?
Ад чытачоў гэта залежыць у першую чаргу. Калі ім будзе цікава чытаць Піпі Доўгую Панчоху на беларускай мове, калі яна не будзе ляжаць на складзе, як мяне палохалі некаторыя выдаўцы, то, напэўна, хутчэй будуць нейкія іншыя кніжкі з'яўляцца.
Пра выданне аповесці Астрид Лінгрен «Піпі Доўгая Панчоха» па-беларуску з каардынатаркай праекту Александрай Макавік гутарыла Валянціна Акса. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У першым, другім і трэцім нумарах часопіса «Маладосць за гэты год» надрукаваны раман Уладзіміра Сцяпана і Максіма Клімковіча «Цень анёла». На конкурсе, арганізаваным беларускім пэн-цэнтрам і аддзяленнем таварыства беларускай мовы імя Скарыны ў Маскве, ён быў прызнаны лепшым гістарычным творам. «Цень анёла» у полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Цягам апошніх 10 дзён адбылося адразу некалькі цікавых літаратурных падзеяў. Спачатку я трапіла на ўручэнне дыплома за лепшую публікацыю вершаў, напісаных на іншай мове, якую ўручаў тоўсты расійскі часопіс «Сучасная паэзія» Андрэю Хадановічу. Пасля прачытала абвестку пра тое, што Максім Клімковіч і Уладзімір Сцяпан ўганараваны спецыяльным прызам ад беларусаў Масквы за лепшы гістарычны раман. А потым са старонак сайта Паўночнаамерыканскай асацыяцыі беларускіх даследаванняў даведалася, што стала ўлад дальніцай прэміі «Зоры Кіпель», што аб'ядноўвае гэтае прыемнае з усіх бакоў падзеі. Тое, што прызнанне аўтары атрымалі звонку. А беларусы? А беларусы па-ранейшаму скардзяцца на тое, што нічога не маюць. Наш нацыянальна-культурніцкі мазахізм, на мой погляд, ужо патрабуе адмысловага вывучэння. І па шчырасці я не бачу шляхоў яго пераадольвання. Прынамсі, крытыка не здольная пераканаць чытачоў у тым, што тут і цяпер нехта здольны рабіць цікавы літаратурны прадукт. Такі, напрыклад, як раман Клімковіча і Пана «Цень анёла». Прызнаюся, я не вялікая прыхільніца ані часопіса «Маладосць», ані прыгодніцкай літаратуры. Бо раман, прэміяваны як гістарычны, безумоўна адносіцца да авантурна-прыгодніцкай літаратуры. Той самы, на адсутнасць якой так любіць наракаць наш чытач. Аднак я не стаўлю пад сумнеў дакладнасць гістарычных крыніц, якія былі скарыстаныя аўтарамі. І ўсё ж дзеля праўды заўважыў, што не мінуўшчына з'яўляецца аб'ектам гэтага захаплялі інтрыгуючага чытва з гвалтоўнымі смерцямі, іх нават цяжка падлічыць, пагонямі, як мінімум 3 аўтадарожныя здарэнні з летальным вынікам, крадзяжамі ад манастырска золата да фотонегатываў. А яшчэ з вялікімі каханнямі, прычым з першага погляду і ўдала дазіраванай містыкай. Сярод чарады герою асобна варта выдзеліць анёла, таго самага, чый цень даў не толькі назву твора, але непасрэдна ўдзельнічаў у развіцці ладнай часткі падзеяў. Тым, хто знаёмы з Бандыяна Яна Флемінга не па кіно, а па кнігах, гэта не бачны, але адчувальны анёл здасца знаёмым. Увогуле, злучэнне перацякання вобразаў і падзей – адна з самых цікавых адметнасцяў рамана, які завязваецца аж у 17 стагоддзі.
На сцяне Кармеліцкага сабору, збудаванага ў Мсціслаўі ў гонар Дзевы Марыі, ёсць дзве фрэскі. На адной невядомы жывапісец, мяркуючы па стылі італьянец, намаляваў захоп горада Мсціслава ў 1654 годзе войскамі князя Трубяцкога. На другой – жахлівай у сваёй выразнасці разню мсціслаўскіх ксяндзоў. Варожыя войскі, калі захапілі і падпалілі горад, выразалі ўсіх ці не да апошняга каталіцкіх святароў. Катавалі, шукалі схаваныя імі скарбы. За доўгія гады без паспяховых пошукаў фактаў, што пераконвалі ў існаванні езуіцкага золата, толькі пабольшала. Падзеі 1654 году адсунуліся ў часе далёка, але не забыліся.
Другой гістарычнай кропкай, праз якую рухаецца імклівая нітка гэтага твора, добра сшытага з невялікіх лапікаў апавядальнай тканіны, паслярэвалюцыйны тэрор. Частка сюжэту, якая прыпадае на гэты перыяд, выпісана, як на мой густ, найбольш падрабязна і пераканаўча. Прынамсі, псіхалагічныя замалёўкі, якія б выходзілі за межы дынамічных схем сучаснага экшэну, я сустрэла толькі тут. Разумеючы, што дэтэктыўна-прыгодніцкая літаратура не той жанр, які вымагае чалавеказнаўства, усё ж адзначу вельмі запамінальны момант, калі падчас вобыску святара яго сын аддае рабаўнікам-рэвалюцыянерам свой скарб: драўлянага коніка, бляшанку з-пад манпасье, павелічальнае шкло, цвічкі, калейдаскоп, каляровыя алоўкі, фаянсавага анёла. Не сакрыт, што Максім Клімкович і Владзімір Сцяпан сталыя аўтары вострасюжэтнай літаратуры на рускай мове. Можа таму апісанні пагоняў і боек удаліся ім болей, чым дыялогі, якія вызначаюцца пэўным вульгарызмам, які можа быць апраўданы хіба ў той частцы, дзе падзеі кранаюць вясну 45-го і сучаснасць. Аднак нават зробленае аўтарам па значэнні, гаварыў з польскім ці слабым нямецкім, ці нават з паўднёваамерыканскім акцэнтам, мала мяняюць уражанне. У гэтым шматфігурным рамане дзейнічаюць шмат персанажаў, а гаворыць адзін. Напрыклад, так. «Мать тваю, новы рухавік і на табе, кірагаз галімы спакуха хлопец». Некаторыя месцы рамана нагадваюць анекдоты, некаторыя, што прыемна, укручаныя ў сюжэт Грыгеры і Владзіміра Сцяпана. У любым выпадку, нягледзячы на густа пралітую кроў старых і дзяцей, раман атрымаўся вясёлым. Адны імёны чаго вартыя: Ганна Мятліцкая, Сергей Іванович Дубавіцкі, Эдуард Тарлецкі. Шукайце, купляйце, чытайце, можа знойдзеце і сваё.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на раман Уладзіміра Сцяпана і Максіма Клімковіча «Тень анёла», надрукаваны на пачатку году ў часопісе «Маладосць». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэткай Аксанай Спрынчан. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Сёння выйшла на волю пасля 10 сутак арышту моладзевая актывістка Паліна Кур'яновіч. Яе судзілі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады. Арганізатары сёлетняга чарнобыльскага шляху кажуць, што гатовыя да перамоваў з уладамі аб маршруце акцыі, аднак не згодныя ладзіць шэсце на плошчу Бангалор. Усе імпартныя закупкі ў Беларусь павінны быць абгрунтаваныя, заявіў старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Зянон Ломаць на паседжанні калегіі камітэту па Менскай вобласці. Паводле Ломаця, Беларусь губляе мільёны даляраў праз бяздзеянне і фармалізм у праграме імпартазамяшчэння. Навіны беларускіх палітвязняў. Вольга Казуліна пытаецца ў начальніка калоніі, чаму зноў адкладаецца спатканне з бацькам. Андрэя Кіма будуць судзіць разам з яшчэ 9 актывістамі. Сергей Парсюкевіч скардзіцца ў пракуратуру на незаконнае ўтрыманне.
Я Міхасі Скобла, мы працягваем 115-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Прафесійная дынастыя, патомны настаўнік ці патомны вайсковец – з'ява не такая ўжо і рэдкая ў нашым грамадстве. А вось наша сённяшняя госця Аксана Спрынчан – патомная паэтка. Ейныя дзед і бацька – вядомыя ў Беларусі літаратары. Мы сустрэліся з прадаўжальніцай творчай дынастыі ў нашай менскай студыі. Оксана, таким чином вы поэтка у третьем поколении. Факт по-своему уникальный у белорусской литературы. А тебе легко быть потомным поэтом?
Потомным это колевость потому, потому и потому. Так, но на самом деле я еще не поэтка у третьем поколении. Это может быть на территории Беларуси, я и у третьем поколении. На самом деле я, видать, поэтка у пятом поколении, поскольку мой прапрадед писал на Украине верши на украинской мове. Так что есть у меня не только российскомовные поэты передо мной, але и украинские. Такая, саправды, некая незвычайная ситуация, при том я сама не так давно про это доведалась. Знайшлись эти верши, опынулось, что мой прапрадед размалевал на Украине церковь, фотографовал и вот писал верши на украинской мове. Вот насколько это легко будет? Это и легко, и нелегко, зрозумело, как все в этом жизни. Поскольку певное ставление до деда, до батьки, что переносится на меня, альбо мы противопоставляемся, и тут каждый человек находит свой стиль поводинов.
Я подозреваю, что у семьи российскомовных литераторов размовляли по-российску. Как вы пришли до белорусской мовы, чи белорусская мова до вас пришла? Вот Максим Богданович выучил родную мову по словнику Насовича. А вы?
А я, видать, выучила уже белорусскую мову все ж таки, видать, в школе по творах белорусских письменников и по тем, что дед и батька працавали с белорусскими творами. Дед перекладал, это все читалось. Дед, в принципе, завсёды был за то, так он, в принципе, батьку схилял и мать, что треба было идти на белорусскую мову на филфак. А левось они пошли на российскую мову, а уже внучка все ж таки обрала белорусскую мову. И то, что батька працавал мастацкой литературой, я думаю, так само неяк поуплывало, потому что горы рукописов, какие он приносил до хаты, часом треба было подсчитывать, как только научились читать, там, альбо мать ему допомагала не читать, а бог это уголос, белорусская мова завсёды гучала. Приходили сябры, так само поэты белорусскомовные. А пасля пошла в школу, а не только семья плывали, школа у меня была цудовна настаянца белорусской мовы, вось уже в шостой классе я вырашила стать настаянцей белорусской мовы.
Ваш дед, Бриніслав Спринчан, он завсёды подкрешлено размовлял по-российску, причем еще с таким оканнем. Ці не успринял он вашу белорусскомовную творчесть як певную здраду внучки деду?
Ні, тут він якраз не сприйняв, тому що, як я кажу, він завсюди був якраз за то, якби його не нават син уже тут писав і був у галіні білоруської мови. Просто як його так життя склалося, що він приїхав з України, ніяк ті часи, все, він ніяк уже по-російську писав. Але сам я завсюди був за білоруську мову, і зараз завсюди він ведає шмат віршів на пам'ять, хоч і не розмовляє, але по-білоруську вірші читає, і, можливо, ведає нашмат лепіше, ніж многі білоруські поети.
Оксана, ви молодая мати. Вашій дочушці усього 8 місяців. Бамперси, вимушене безсоння, дитячі капризи. Чи не заслоніло усе гэта для вас літературную творчасць? Я ведаў многіх таленавітых паэтак, якія са стварэннем сям'і, на жаль, пераставалі пісаць. Як з гэтым у вас?
Думаю, не адхіліла і не адхілі, таму што дачка ў мяне проста, відаць, як анёлак, таму яна хутчэй дапамагае пісаць, яна сапраўды асабліва не перашкаджае, спіць па начах, і вясёлая, актыўная, цікавая. Надварот, яна мне яшчэ больш дапамагае паглядзець на гэты свет са здзіўленнем, убачыць яшчэ тое, што я ўжо забылася, што я калісьці бачыла. Плюс да таго ж я ўжо пачала пісаць дзіцячыя вершы, дзякуючы ёй. Так што тут, я думаю, перашкоды не будзе.
Вы займаецеся арганізацыяй розных літаратурных імпрэзаў, дапамагаеце камусьці зладзіць ягоную паэтычную вечарыну. Што вам гэта дае? Чаму вы гэта робіце ў наш такі прагматычны час?
Ну, нават прагматычны час, мне хочацца ствараць людзям свята. Вось, звычайна гэта свята стварыць у мяне атрымліваецца. Цікавыя знаходкі, цікавых людзей сабраць разам. І я думаю, што просто, ну, мне, відаць, это неабходна. Я не магу не пісаць, я, відаць, не магу не праводзіць, не ладзіць нейкія вечарыны.
У літаратурным музеі Максіма Богдановіча ўжо даволі працяглы час вы арганізоўваеце сустрэчы з паэтамі паводле знакаў зодыяку. Прыкладам, сёння са стральцамі, заўтра з рыбамі, паслязаўтра з вадалівамі і гэтак далей. Падзяліцеся назіраннямі над гэтай класіфікацыяй паэтаў. Што агульнае ў творцаў, якія нарадзіліся, скажам, пад знакам стральца?
Я думаю, што творцы, як бы там ні было, яны ўсё адно ўсе розныя. Просто гэта паглядзець, якія яны людзі хутчэй за ўсё, таму што як бы там ні было, збіраем і стральцоў, альбо ўсе, як апошні раз збіралі авенаў, творцы, ну, просто не адзін на аднаго ніяк не падобны. А вось нейкія чалавечыя рысы часам супадаюць, і вось за гэтым цікава назіраць.
Оксана, нядаўна ў нашым акадэмічным інстытуце літаратуры быў складзены спіс сацыяльна значнай літаратуры, рэкамендаваны да выдання ў дзяржаўных выдавецтвах. Спіс не спадабаўся ўладам, наўрад ці творы названых у ім аўтараў, а гэта і Лариса Геніуш, і Наталя Арсеньєва, і Василь Быков будуть видадені. А ось паспрабуйте скласти свой міні-спіс. Назовіть, скажем, 5 білоруських книг, які, на вашу думку, необхідно неоткладно видати.
Поскольку я все ж таки вчилася в аспірантуру цього інституту, то думаю, некое право вкладати списи, трошки подобні, трошки неподобні маю. І я думаю, що тут, справді, необхідно було б видати академічний збор твору Владимира Дубовки, не написана мною диссертація якраз і поводлі ягоної творчості. Я думаю, то, що видадено, це вельми мало, і навіть то, що і видадено, то воно ніяк не пропагандується і ніяк ні в школі, ні в ВНУ не надається належна увага. Мені б, видать, цікаво і Владимир Жилка. Чому б ще не видати Олеся Розанова?
Збор твору.
Так, да, збор твору. Тому що зборники видати зараз все ж таки так чи інакше, це не проблема, а ось академічне видання, це ще справді Олеся Розанов. Мені б вухлі хотілося, як вийшли твори Сергія Вірацили, які досюль не вийшли. Хоч, по-моєму, книжечка Улохвінова одна рихтується, ось мені, видать, це було б найбільш цікаво, то, що, ну, зовсім, справді, не видадено. Но я думаю, що, покільки не було книги у Галини Дубянецької, я думаю, що можна було б вельми навіть цікаво поглядіти, що за книга трималася б у яї.
Дякую, Оксана, за ваші відкази. Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гості рубрики «Автор і твор» поетка Оксана Спринчан. І що ми сьогодні почуємо у авторському читанні?
Вірші з будущої книги, з другої моєї книги, яка буде називатися «Живая». Опошняя кветка я змину, вось-вось у нябёсы памкнецца, под марш пахавальны восаў. Старая збірае тару, нектар збірае пчала. І хто пакладзе сабе ў рот перад смяротны мёд, не ведае аніхто, хто тару здасць ад яго, атруцень з лянутным ценем, атруны з ільном вакол цела, і слоікі ёсць ад мёду, і ёсць бутэлькі ад гора. Ты мяне ратавала ад шэршаня, я цябе ратавала ад шэрасці, ад зашэрхласці адзіноты, я дарыла табе самоту, даравала табе са мной ты, паэтычнаю, празаічнай, трагедыйнаю, камічнай, шалелаю, вясёлай, шашаль труны тачыў нам новыя, шэдэўральна яны рассыпаліся, як да шчасця ў жыцці дакраналіся. Разнастежаны дзверы царквы, ніхто не заходзіць. І я проїжджаю мімо, і тільки шепчу: Боже, помилуй. Нібито з молитви слова керуються, площа свободи. Дзверы відчиняються, ніхто не виходить. Стамілася глядзець у вакно, падышла да суседняга. І за ім тое ж самае. Стамілася глядзець у неба, зірнула ў калюгу. І ёю плылі аблокі. Стамілася глядзець у люстэрка, паглядзела вочы каханага. Пакуль кахаю, кахаюць прыгожая. Стамілася глядзець у сябе, няма куды падзецца. І зноку гляджу в вакно і в акно. У неба ягонае адлюстраванне, у люстэрка нябёс і вачы. Кінешся з вакна, душа глядзець у неба, зірнуўшы на развітанне ў калюгу за блокамі. Люстэрка завесяць, з нябёс і вачы закрапае душ, а вакно застанецца шчаслівым, суседняя. І за ім тое ж самае. Мужчыны адыходзяць, як радзіма, в гісторыю, дзе княства і статуты. Мужчыны адыходзяць, а нябыту няма для іх, і я сябе гартую. Гартаю акравершы і санеты, веру сны, што разам мы саснілі. Мужчыны адыходзяць, як радзіма, бо ведаюць, што рай яны згубілі. Алесю Пушкіну, майму дзеду Мікалаю. У царкве распісанай табою, де на фресках наші стяги. Я молюся за родимы родных. Матушка огінчик тихо гасить, ваша свічка завтра догорить. Ёй одной стоять у ночи у храме, ні одной істи в ночний свій світ, зорки в небі, і ніхто не скаже, ваша зорка завтра догорить. Нехто мої слова заміняє, вашій зорці завтра знічкой быть.
Свае новыя вершы чытала паэтка Аксана Спрынчан. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Коли я думаю про минулый час, шмат эти подеи сдаются мне наканованием лёсу. Это этими вошли в моё житё, что стали, як нібито часткой натуры. И серед гэтых подеев спочатку были куропаты. Невинная кровь забитых у куропатах обудила до змагання наш покутливый и литостивый, наш великий беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
Адзін дзень у БНР.
Выбираем пераможцу разам.
Шановныя слухачы, завершыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!